Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Monday, happy days.
Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
The weekend comes, my cycle hums,
ready to race to you.
These days are all happy and free.
Oh, baby.
These days are all share them to me.
Oh, baby.
Goodbye, gray sky, hello, blue.
There's nothing can hold me when I hold you.
Feels so right, it can't be wrong. Rocking and rolling all week long.
Sunday, Monday, happy days.
It's Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
Saturday, what a day.
Grooving all week with you.
These days are all.
Oh, baby.
These days are all happy and free.
Oh, baby.
These happy days are yours and mine. These happy days are yours and mine. Happy days.
L-ħodba tajba li semmija kolla tana ta' Radio Lauretana jina l-eli ospiteri wara l-mikrofonu illum il-ġimma il-23 ta' Diċembru 2022 il-ħin huwa 8:04 minuti. Nilqakom għal edizzjoni oħra ta' Bonġu Millajn. Issa li se jibda il-weekend tal-miliet. Pitada il-miliet. Għada lejlet il-miliet l-aħwa. Kem jaddi żminux verament. Bdejna l-avvent, gerbe pukoll, il-novena tal-miliet l-istess, illum l-aħħar jum, u għada flimkien nejxu appuntu lejlet is-solennità ta' twelit tal-Mulej Ġesù. Nittamal il-koll kelkom lejl tajb u lejl ta' mistrieħ, u issa ibqgħu magħna għall-ġurnata oħra ippakjata bi programmi u xandirizz biħalik. Il-frekwenza 89.3 FM u anke permezz tal-internet fuq is-sit tagħna radiolauretana.com. Wara dan il-lejlek inselmulek, nawgurawlek il-jum it-tajjeb il-ħidma t-tajba lill-poplu kollu ta' għajn silem. Lil-kull min jismana u jisegwina mill-irħula tal-madwar min kemuna parti mir-raħal tana ta' insilem min Malta u l-Lin. L-emigranti tana fl-Amerika, l-Australia, il-Kanada, il-Renju Unit, fl-Asja u fl-Afrika. Għax l-lum nsemmu kull imkina li xil-Maltin anke la' inselmiżi edin mifruxi mal-globu kollu tiskanta. Kull fent kun tista tismana u tarana u koll. Mużika ritmika li ddaħħalna fil-ritmu tal-ġurnata tal-lum il-ġimgħa. It-temp issa naraw naqra kif innu dal-għodu qatret naqra x-xita u koll, żelġet naqra propjament. Imma l-ajru huwa gris, ix-xemx titħabad biex turina l-qawwa tagħha imma naħseb illum mhux se jirnexxila. Lilek li qed tisma' mit-tfal, studenti, adolosċenti llum ħafna minnhom bdew bħali il-vaganzi tal-miliet, il-ptajje li t-tajba ħbieb. L-anzjani tagħna, il-morda tagħna fid-djar fl-isptarijiet, dawk li jgħixu waħedhom. Il-familji tagħna l-adulti, lill-patrijiet franġiskani, l-istorijiet dominikani u anke dawk agostiniani li jkunu qed isegwuna wkoll minn ħina l-ieħor. Grazzi tal-preżenza tagħkom fil-komunità parrokkjali tagħna tal-Madonna tal-Loreto hawnhekk f'Għajn Sielem. U kol Betlem f'Għajn Sielem ikomplu kol ikun animat matul il-jiem li ġejjin propju nar il-ħadd il-miliet u anke l-għada tal-miliet is-26 ta' Diċembru. Mużika tal-miliet issa li verament wasanna qrib il-ġurnata tal-miliet, mela nfakkarkom mal-ewwel it-tfal kollha, ħa nara fem mar il-bullettin ta' mill-ewwel law. Jina fem poġġejtu. Mela it-tfal kollha propju dalodu ippermettu li naqra ħa nara fem tfajt il-bull ewa għal flart minuta. Jiena qed fejn seta mar il-bullettin x'waħda din kien f'idejja sekonda ilu, mela llum it-tfal kollha bejn l-10 u nofsinhar parti għat-tfal kollha ta' Għajn Sielem quddiem il-kunsill lokali sek tagħmel ix-xita żgur li jinstab post alternattiv mela eżis ġenituri, eżis nanniet, ħeġġu l-itfal tagħkom biex illum it-23 ta' Diċembru bejn l-10 u nofsinhar jattendu għal dan il-parti mill-kunsill lokali il-post ikun dim il-kunsill lokali stess. Il-lejla wkoll in-novena l-aħħar jum tan-novena fis-sitta tal-lejla eżis tfal ġibu il-presepi żgħar tagħkom il-bambini magħkom ħalli imberkuhom fl-aħħar jum tan-novena. Ejjew ħalli imberku il-bambini il-lejla fis-sitta ta' filgħaxija. Il-lejla jagħlima il-kor Virgo, il-Virgo tat-tfal. It-8 u 9 minuti daqqejta darba u nixtieq nerġandu għaliex tagħmel ħafna sens. Ave Maria, il-Madonna, figura ċentrali fl-istorja tas-salvazzjoni. Ave Maria, mil-vuċi ta' Andrea Bocelli, l-Ave Maria illi propju hija marbuta mal-belt ta' Loreto. U il-video inħadem hemmhekk ukoll. Isimgħu xi ġmiel. Dawn huma l-inipen tal-Bażilika ta' Loreto fl-Italja f'Ancona. Il-video huwa sabiħ immens. Itħlu fuq YouTube, għamlu Andrea Bocelli Loreto u titla. Bonġu.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ora e nell'ora della nostra morte.
Sabiha wis dik l'Ave Maria. Sabiha tassew, 8:14 ħanaddilkom l-iskeda il-radio tagħna ipprepara għalikom illum il-ġimgħa. Mela jien għandi magħkom sal-ħin tad-disa llum, fid-disa ikonna l-qudiesa mill-Knisja tagħna. Imbagħad fidwaslulkom feature qasir tal-miliet. Fl-10 ta' filgħodu lil-in mill-viżiv ma' Joseph Chamtar. Fil-waqt illi fil-11 ta' dal-għodu mal-kolb tal-Katuba. Ftit Marċi jagħmlu tajjeb anke f'dan iż-żmien fil-kumpa ta' Sean Portelli. F'nofsinhar l-Angelus u wara naddulek l-avviżi tal-parroċċa. Fil-kwarta attra erfal kuljum mal-Orien Camilleri u dritt wara il-Mulej Ġej uħorġu il-qawħ fil-fadba għandna l-aħħar żewġ ħsibijiet tal-avvent propju għada ikonna l-aħħar ħsieb għalikom. Fin-nofsija l-aħħar programm dwar il-presepju ma' Frederick Sherry. Imbagħad Frederick Sherry ikun magħna jibqa' magħna biex fis-sija ta' wara nofsinhar itina l-programm minn għandi għalik. Fit-tlieta ta' wara nofsinhar il-Kurunella tal-Ħnina Divina u fit-tlieta u kwart ngħidu r-Rużarju flimkien. Fl-erba neqsin kwart l-avviżi tal-parroċċa għal darb'oħra u fl-erba 893 Drive Time ma' Jan Kawki. Fil-ħamsa Dumikil Attart kif baqa' f'qalb ta' dawk li iltaqgħu miegħu flimkien ma' Josephine Xwiereb. Fil-ħamsa u nofs ninaqdu mal-Knisja għar-Rużarju u l-Qudiesa tal-aħħar jum tan-novena tal-Miliet fejn diġà ħeġġiġna lil kulħadd speċjalment lit-tfal biex iġibu il-bambini tagħhom jew preseb jiżar ħalli jidbirku fit-tmiem il-Qudiesa. Imbagħad fis-seba' it-tielet programm lejn id-dawl ta' dejjem flimkien ma' Dummikil Borċ. Fit-8 tal-lejla il-presepju ma' Frederick Sherry. Fit-8 u nofs Injazzju programmi dwar Sant'Injazzju ta' Loyola fil-kumpanija ta' Andrew Baldacchino. Fid-9 u nofs tal-lejla id-Divine Mercy Chaplet il-Kurunella tal-Ħnina Divina bil-lingwa Angliża u fl-10 neqsin kwart l-eżami tal-kuxjenza fit-tmiem il-jum. Mill-10 ta' bil-lejl il-qudiem natukom repetizzjoni ta' programmi u xandiriet illi nkunu wassalnilkom fuq Radio Lauretana illum jew fil-jiem preċedenti. Dikja l-iskeda mela il-Radio Lauretana ħejja lik illum il-ġimgħa 23 ta' Diċembru 2022. Nittamaw li xi programm jew ieħor joġobkom. Jiena aktar kmini eżattament tellajt ir-ritratt tiegħi fuq il-paġna ta' Facebook ta' Radio Lauretana. Idħlu hemmhekk fuq dik il-paġna u jekk joġobkom ħallu kumment taħt ir-ritratt illi jiena tellajt. Grazzi tal-kummenti tagħkom dawk issa nibda naqrahom minn hawn u ftit tal-ħin ieħor. Silta mużikali u wara nagħbdu biex nagħtikom id-bassir tat-temp għallum u għalijim illi ġejjin Edin fil-jiem tal-miliet mil-vuċi ta' Cliff Richard u din hija O Little Town of Bethlehem. Bonġuwe! Cliff Richard emmek u Little Town of Bethlehem, 28 minuta. Mela ħana dwad bassir ta' temp għal-ġurnata tal-lum, mela dbassir dettaljat, situazzjoni ġenerali, firxa ta' pressjoni olja testendi minn fuq il-Marokk saċ-ċentru tal-Mediterran. It-temp ftit jawis imsaħħab, ir-rjeħ ftit qawwi mill-majstral li jsir ftit qawwi għal-qawwi. Il-viżibilità hija tajba, il-baħar moderat, l-imbagħad ftit li xejn. Temperaturi l-ogħla llum 18 grad Celsius. L-inqas 14 grad Celsius. Indiċi u vet 2. Temperatura tal-baħar 19 grad Celsius. L-umdità 88%. Ix-xemx telet fis 7:09 minuti, nżul ix-xemx ikun fil-5:07 minuti. Twissijiet m'għandna xejn. Kif ser ikun it temp matul il-lejl, ftit imsaħħab li jisir pjuttost imsaħħab u briq ftit qawwi mill-majstral. Naraw ftit kif ser ikun it-temp fil-ġranet illi ġejjin. Sfortunatament ikolli ngħid m'hawn l-ebda xita. Hemm għada s-sibt lejlet il-miliet il-biċċa l-kbira xemxi briħ naqra qawwi. Il-ħadd nar il-miliet it-temp ser ikun xemxi l-istess it-tnejn, it-tlieta, l-erba u anke il-ħamis 29 ta' Diċembru temperaturi jitilgħu sa 20 grad Celsius. Mela jidher li ser ikonna miliet ċemxi din is-sena. U dak it-basir ta' temp twassal lilna mill-Uffiċċju Meteoroloġiku ta' l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Thank you. Ħanibda naqra ftit il-messaġġi tagħkom. Ekku, wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Mela, tinsaffar jiena hawnhekk. Mela, ħanibda naqra ftit il-messaġġi li qegħdin tibatuli fuq il-paġna tagħna ta' Facebook ta' Radio Lauretana u nibdew bl-ewwel messaġġ ta' Adrian Psajla illi propju ikun qiegħed hawnhekk jaħdem ħdejna mal-għaqda tal-presepi Ajn Silem. Adrian qalli nagħmlu unur u isem għal Malta għawdex u għal Ajn Silem. Bonġu u għaliex? Għaliex propju bi pjaċir nħabbru illi il-wirja il-presepju Malti arti, fidi u tradizzjoni li bħalissa qiegħda titella f'Bergamo, tkellemna kemm il-darba dwar din il-wirja fl-Italja li qed tagħmel suċċess kbir, se titella ġewwa l-Parlament Ewropew fi Brussell fis-sena 2024. Din il-wirja mela il-presepju Malti arti, fidi u tradizzjoni ser titella fil-Parlament Ewropew fi Brussell f'Diċembru 2024. Proset tassew lill-għaqda ħbieb tal-presepju għawdex sezzjoni Ajn Silem għal dawn l-affarijiet daqshekk sbieħ. Proset! Rita Vella tgħidilna good morning, God bless you, grazzi Rita, and God bless you too! Il-ħabib tiegħi Joseph Spiteri jgħidli bonġu, wixxejjir li waħda, bonġu Joseph, jalla narawk ukoll hawnhekk f'dawn il-jiem, tasla wasla saħdejna, tara s-siġra tal-miliet, il-fanali, il-linef, Betlem f'Ajn Silem, ejjew law inaqdu magħna. Imbagħad Pauline Grix tgħid li bonġu l-Elio, il-miliet it-tajjeb lilek u lill-familja. Pauline lilek ukoll min-naħa tal-ma u tal-pa tiegħi ukoll nawgurawlek miliet qaddis. Lilek u lis-semmija kollha tagħna. Aktar u aktar minn għandkom. Maria Farrugia tgħid li bonġu l-Elio, bonġu lilek Marie. Il-ħabib tiegħi Luke Buttigieg jgħid li bonġu l-El. Bonġu Luke, intu kol meta ser naraw klaw. Imbagħad Julie Angela Cavalcante tibatinna ġif Merry Christmas and Happy New Year. Għandna siġra tal-miliet, safra, imżejna boċoċ ħomor u bojot u bil-borra nizla. Fuq sfond ikħall. Grazzi lil Julie, grazzi Julie. Għalissa niqaf hemmhekk mill-kummenti tagħkom, ħalli nkomplu b'aktar mużika. Qed insemmu il-presepi, allura qabel ma ngħaddu għal mużika mill-vuċi ta' Susan Boyle u l-album tagħha tal-miliet Home for Christmas, tajjeb, jiena ser insemmalkom The Little Drummer Boy mill-vuċi ta' Susan Boyle. Għandi hawnhekk il-ħajja f'għawdex l-edizzjoni Diċembru 2022. U tafu għaliex qed nagħmilha propju issa għaliex quddiem fil-faċċata hawn ritratt verament sabiħ tal-ħabib kollega tagħna Paul Stellini li qed jagħmel preseppju. Verament faċċata b'ritratt tas-sew sabiħ ta' Paul illi qiegħed ikkonċentrat ifukat jagħmel wieħed mill-preseppju. Proset tas-sew ta' din l-inizjattiva fil-fatt imbagħad fuq in-naħa ta' ġewwa għaw miktub ek il-ritrat huwa ta' Anthony Grech. Il-preseppju huwa wirt kulturali u religjuż li bħala poplu nożżu għax jiġbor fih il-qalba tal-messaġġ tal-Vanġelu. Alla sar bniedem u għammar fostna. Dak li juta Alla tħallat ma dak li juta l-bniedem u bħilet li mal-min ta' sena ma dak li ju għawċi u malti. Bħalissa bil-ħidma tal-fera ta' insilem tal-aqda ħbib tal-presepju għawdex Malta wirja ta' presepi għawċin edha tittella f'Bergamo. Ek verament deskrizzjoni tajba ħafna ta' dak ir-ritratt fil-faċċata tal-ħajja f'Għawdex ta' dan ix-xahar Diċembru 2022. Imbagħad f'paġna 20 appuntu għandna l-artiklu relatat mal-faċċata il-preseppju Għawċi f'Bergamo. Jikteb Paul Stellini. Proset Paul u lil sħabkom kollha. U issa ngħaddu għal Susan Boyle u Little Drummer Boy.
They told me pa-rum-pa-pum-pum, a newborn king to see pa-rum-pa-pum-pum, the finest gifts we bring pa-rum-pa-pum-pum, to lay before the king pa-rum-pa-pum-pum, rum-pa-pum-pum. Pom pom, so to honor him, pa rum pa pom pom. When we come,
sabiħa dik Little Drummer Boy jemmek l-interpretazzjoni ta' Susan Boyle. Mela, il-ġurnali tal-lum, Times of Malta na ritratt sabiħ ta' Daniel Cilia, iċ-ċittadella ta' Għawdex u is-siġra tal-miliet illi hemm propju f'Santa Lucia li miti ta' Kerċem kif tider mill-bot. Imbagħad another soup kitchen set to open in Rabat. Imbagħad għandna ukoll two pupils 12 suspended from allegedly groping girl 11 incident illi jider seħ f'xi skola partikulari. In-Nazzjon toħroġ il-verità għaliex Robert Abela daħħal direttament u fil-Parlament persuna li għanqas biss ikkontestat l-elezzjoni ġenerali. Il-grupp parlamentari laburista madda bqal Randolph De Battista illi huwa membru parlamentari mhux elett mill-poplu. Imbagħad mara b'nisel Malti fost il-mejta fl-isparatura f'Toronto hawnhekk ukoll irridu nuru solidarjetà ma' dawk in-nies illi spiċċaw vitmi ta' dik l-avventura traġika ħansejħula hekk. Imbagħad Caritas se tkun qed toffri mal-elf ikla għal jum il-miliet il dawk il-persuni ovvjament illi ikollhom bżonn. Naddu għall-orizzont jivvjaġġaw f'nofs pandemija u f'xifer ta' gwerra koppja illi tivvjaġġa l-istorja tagħhom f'paġni 6 u 7 ta' l-orizzont tal-lum. Imbagħad Demska kienet seġġeddet bġimatejn iż-żmien tagħha f'pajjiżna dik it-tfajla illi sfortunatament spiċċat aggredita u maqtula f'Malta. In-naħa t'isfel tal-orizzont operaturi turistiċi Ċin ottimisti f'dan iż-żmien festiv. Imbagħad in-naħa ta' fuq għandi simpatija kbira lejn Puttinu u lesta li nibqa' ngħin mill-ftit li għandi. Birker Kara jirbħu s-Super Cup tan-nisa imbagħad għandna wkoll aħbar mill-xena internazzjonali illaqa' bejn il-mexxej tal-Ukraina u dak Amerikan. Naddu għal The Malta Independent Signatures from Bakhmut u hawnhekk ukoll hawn aktar aħbarijiet propju li għandhom x'jaqsmu ma' l-Ukraina. Imbagħad 92% of workers in Malta feel dependent on technology for daily work tasks as almost half say it increases stress. Hawnhekk qed jitkellem dwar dawk in-nies illi jagħmlu il-telework jiġifieri in-nies illi jaħdmu mid-dar. Imbagħad word dangerous could be removed from proposed dog breed list, Minister says. Hawnhekk qed nitkellmu anke dwar il-klieb. Imbagħad għandna ħbarijiet mill-orti għandna wkoll xejt il-Partit Nazzjonalista dwar l-awtorità tal-artijiet u għandna l-opinjoni ta' Owen Bonnici. Mela hemmhekk fil-fatt tajna ħarsa lejn il-faċċata tal-ġurnali tal-lum The Times of Malta, In-Nazzjon, l-Orizzont u The Malta Independent. Mela, mek smajna propju dawk il-ġurnali, silta mużikali imbagħad nitkellem mal-arċipriet illi ina għatmana mil-vuċi ta' Corazon dinja lilek dal-miliċ kejken mill-lisbaħ. Bonġu!
Jamal Huda
Mela hemmek smajna dik il-mużika sabiħa minn pajjiżna, il-ħin huwa id-disa' neqsin 13-il minuta, fid-disa' ningħaqdu mal-Knisja tagħna kif għadtilkom illum bonġu mill-lajn jintemm fid-disa', però wara il-programmi tagħna ikomplu. Mela fil-fatt magħna fl-istudio apparti li daħal Viktor li nirringrazzjawh dejjem għax ikun hemm dejjem minn wara l-kwinti kull ma jkun hemm bżonn plupp jiġi mal-ewwel. Għandna magħna l-Arċipriet Dun Franki Bajjada fil-waqt li nawgurawlu l-għodwa tajba. Najdulu bonġu oner.
Bonġu l-Elio, oner and on ground.
Ekku, kif aħna, right?
Nizzuħur l-alla.
Tajjeb, jena fil-fatt l-lum diġa għamil tappell vera li l-Kunsill Lokali dal-għodu għandu għal-parti għatfall kolla bella 10 u nof sinar per mbagħad ħeġġiġtom ukoll il-lejla għal-novena ta' sitta biex iġibu l-bambini u l-presep jizzar magħhom għad berik.
Ekku, ben il-dal-għodu il-lejla. Ikun għadda ftit tal-ħin mhux ħażin.
Ħafna ħin.
U l-parti spiritwali trid tkun qabel kollox.
Eżatt.
Jiġifieri, llum tikkonkludi din il-mixja tagħna li għamilna dawn id-disa tiejjem. Daqqa kellna ħafna tfal u bil-ġenituri, daqqa konna ftit inqas, disa tiejjem twal u ġveru. U allura il-ġrajt ma jkunux waħda bħall-oħra, ma blajnuna talla wasalna fit-tmiem ta' din il-mixja mal-kelma talla, mal-iskrittura, is-sena kienet din il-mixja kif nistgħu aħna mill-iskrittura bħalma saru jafu l-maġi, bħalma saru jafu tant nies fi żmien Ġesu mill-kotba mqazza x'kien u meta u kif se jiġi l-Messija. Hekk aħna wkoll għandna l-aħbar it-tajba issa ta' dan il-Messija ta' Ġesu u mxejna magħha. Fil-fatt issa għanna wkoll it-tron għal Ġesu bambini mħejji qudiem l-artal u qudiem it-tron fil-imkien miegħu hemm tron ieħor għal kelma talla għax fl-aħħar mill-aħħar il-kliem ta' San Ġwan illi jadottaħ bħala l-motto tas-soċjetà San Giorgio Preca, tas-soċjetà tal-mużewum, verbum dei caro factum est, li ben talla sar bniedem, hija il-verb sar bniedem, il-kelma saret laħam, ħadet ġisem biex Alla ma jibqax dak Alla imbijet li ma nistgħux narawh, ma nistgħux niltaqgħu miegħu, ma nistgħux nisemgħuh, imma Alla li qiegħed magħna kif smajna kemm il-darba matul dan il-ġranet, Immanuel Alla magħna li aħna nistgħu nadurawh, inħobbuh u naqduh fil-ħajja tagħna ta' kuljum.
Fil-fatt dak il-messaġġ naħseb wasal anke il-fatt li hemm l-attenzjoni fuq l-iskrittura l-kelma tal anke l-omeli li saru matul din il-novena kif qed inti l-ktieb miftuħ espost jidher minn kull imkien anke fil-Milizzja jibqa' hemmhekk anke wara l-miliet din hemm qisu id-djoċesi li qed tafas ħafna fuq il-valur u s-siwi tal-kelma tal fil-ħajja tagħna.
Ekku, il-djoċesi tagħna qiegħda tniedi din is-sena pastorali bħala s-sena tal-kelma. Fil-fatt fix-xhur li ġejjin Jannar u Frar se ikollna inizjattiva illi ħadita d-djoċesi flimkien mal-parroċċi kollha biex inwaslu l-Vanġelu ta' San Matteo f'kull familja tal-gżira tagħna, tal-gżira t'Għawdex, tad-djoċesi tagħna. U allura hemmhekk ikun mument ieħor fejn ikollna laqgħa sabiħa mal-kelma tagħha. Ħadd pjaċir li anke it-tfal ħadu sem attiv fil-qudies tan-novena, kellna saħan sitra minn qara.
Tgħid
it-tfal jaqraw iva.
Inqara
bis-sens, kien hemm qari tajjeb għax dan hu il biex ngħidlek il-kelma s-sugu tal-miliet. Lilien mill-berdej ta' Ġesu, aħna qegħdin niċċelebraw misteru ta' Alla li jsir bniedem, Alla magħna. U allura is-sabieħ tal-liturġija rridu noħorġuh, mhux sempliċement ġejna l-qudisa u biex ħadna pjaċir irridu stiker. Fimt, imma dak li jiena għamilt fil-liturġija ikun minnu nnifsu xi ħaġa illi lili timlieni. Ta' tini sens fil-ħajja tiegħi jiddawwalni u allura hemmhekk jekk għandna dawn l-affarijiet timla dak il-vojt li hemm f'qalbi. Ta' tini ftit sens u direzzjoni fil-ħajja tiegħi. U tferraħni allura hemmhekk imbagħad jiena nkun iktar kuntent jiġifieri u m'għandix għalfejn ikolli ħafna affarijiet oħra li nixtieqhom jew nibki għax m'għandix. Ma' il-liturġija minna nifisha jekk kien hija ċelebrazzjoni tal-mulej trid tenna biex natu spinta l-qoddim lil-ħajja tagħna.
Allura kif bdejna n-novena ejjew intemmuha fl-imkien propju il-lejla li naqdu fl-imkien bħala komunità parrokjali fil-ħin tas-sitta tal-lejla u t-tfal b'mod speċjali li hum iġibu magħhom il-bambini, il-presepi żgħar biex jidbirku fit-tmiem l-Ewkaristija tal-lum.
Ekku li għandha tkun il-mument sabiħ ieħor ta' komunità ħajja li qed tistenna biex tiċċelebra l-itwelid ta' dak li hu Alla magħna.
Għada lejlet il-miliet u wara nuqqas ta' sentejn serġa' jkollna id-dimostrazzjoni u x'hekk bl-istatwa tal-bambin Ġesù mill-qasam tal-Mużew tas-Subien imbagħad dritt wara fil-ħamsa u nofs pressa poco il-programm fil-Knisja imtella mill-istess tfal li jattendu l-mużew iċ-ċentru tad-dutrina. Jokkazjoni oħra sabiħa din.
Dimostrazzjoni żgħira sempliċi programmata li tkun mhux iktar minn nofsija. Mill-qasam tal-Mużew tas-Subien sal-Knisja wara jkun hemm il-programm nibdew kollox fil-ħamsa ta' wara nofsinhar. Fl-erba' u nofs ukoll fil-Knisja Parrokjali jibda l-qrar li jibqa' sejjer sa' 8. Fil-Knisja Parrokjali bħal-lejla kif konna nagħmlu qabel ma tħallna fil dawk is-sentejn tal-COVID. Ma jkollniex qudisa. Qudisa tkun għal-ħabta ta' nofs il-lejl meta nkunu diġà bdejna fil-11 kwart bil-uffiċċju tal-qari u wara jkollna wkoll il-pritka tat-tifel u xi kant sax ħin naslu għal-ħin ta' nofs il-lejl biex tibda l-qudisa solenni tal-lejl qaddis tal-miliet.
Tal-miliet, is-siġġa tal-karità tkompli wkoll x'hekk għax il-miliet hija wkoll festa ta' ġenerożità fejn in-nies meħtieġa u mitluba ċoħe biex iġibu xi oġġett li jkun hemm miktub fuq il-karta u impoġġu dan l-oġġett jew l-affarijiet taħt is-siġra.
Ekku, nkunu ngħinu u naqsmu minn dak li l-mulej jipprovdilna ma' min m'għandux jew isib diffikultà biex ikollu forniment ta' affarijiet li aħna forsi neħduhom for granted.
U kelma tal-aħħar ukoll ħdejn il-presepju fil-Knisja hemmhekk ukoll hemm kaxxa u x'hekk fejn wieħed jista' jitfa l-offerta ta' flus għall-iskola Effata San Paolo 6 f'Betlem, skola għal tfal b'nuqqas ta' smieħ.
Ekku dik hija inizjattiva li kienet bdiet il-parroċċa tagħna sentejn ilu, inkompluha ħalli nkunu aħna wkoll bħal manna aħna fostna għanna Betlem fajn silem ekk aħna mmorru għan silem ġewwa Betlem.
Għalċi prit grazzi ħafna ta' dawn il-kummenti ta'kom u ukoll proset tassew ta' dil-ħidma tajjeb u l-affarijiet l-oħra li komplu jsawru il-ħajja komunitarja tagħna tal-parroċċa tagħna.
Nixtieq nagħmel avviż kejken forsi diġà avżajt inti, il-bulettin diġà qiegħed għandna.
Il-bulettin ekku le għadni m'avżajtx u qed.
Qiegħed id-dar parrokjali, jista' jinġabar mid-dar parrokjali dawk li qasmu l-bulettin huma mitluba li jiġu d-dar parrokjali anke minn dalodu diġà qiegħed hemmhekk u anke l-lejla. Ħalli saħda jkun jista' jitqassam fid-djar kollha tal-parroċċa tagħna. Grazzi lil dawn il-volontieri li ta' kull ġimgħa, xemx jew xita, ksieħ jew sħana d-doqq ta' Lulju u issu Settembru. Kull ġimgħa joħorġu qasmu dan il-bulettin bib. U servizz li min-naħa tagħna jrid jiġi apprezzat forsi xi grazzi lil dawn in-nies sewwa jkunu grati lejhom. U namlu l-om kuraċ u anke billi l-bulettin natu kasu nimxu miju u nużawħ għalli jilħaq l-iskop li għalli ħahna nwaslu fid-djar kolla tagħna.
Għalċi prit grazzi nawguralek il-komplement tal-għodwa tajba anke l-ġurnata ta' ħidma nimmaġina l-lum. Ovvjament minn tix ħato qod bidek fuq zaqek imma hemm ħafna affarijiet x'iridu jsiru sal-lejla.
Ekku, l-istejd ma jaqtgħu qatt.
Ekk. Grazzi ħafna ċipriet mela. Mill-vuċi ta' Julie Andrews mill-album tagħha tal-miliet The Secret of Christmas, Hark the Herald Angels Sing. Id-disa' neqsin 8 minuti.
Hark the herald
Għamlek ukoll ċempilli Frederick, Frederick Xer il-kollega tagħna, awgura lill-semmija kollha tagħna ta' Radio Lawretana li sbaħ xewqat. Grazzi Frederick ukoll tal-parteċipazzjoni tiegħek f'Radio Lawretana. Mela, hawnhekk ukoll grazzi lil dawk il-persuni illi taw donazzjoni għar-radju lil Mary Xikluna, li tsija Mer biex niftehmu. Grazzi lil Bronja u lil Ċalivella mill-Amerika ta' donazzjoni tagħhom. U anke lil Carmen u lil Leli Grima. Grazzi lilkom ta' dawn id-donazzjonijiet ġenerużi bris Radio Lawretana. Mela għal darb'oħra, grazzi lil Bronja u lil Ċalivella mill-Istati Uniti tal-Amerika u kif ukoll lil Carmen u lil Leli Grima. Id-donazzjonijiet ta'kom waslu. Grazzi mill-qalb. Grazzi lil dawk kollha li ovvjament jagħtuna lotja tagħhom minn żmien għal żmien u ma noqgħodx insemmihom però billi dawn waslu muxaw imma għand persuna oħra dan il-kas għand Mary Xikluna tajjeb illi aħna nafukom illi dawn id-donazzjonijiet waslu u huma ferm u ferm apprezzati. Id-disa neqsin 3 minuti wasalt biex nagħla il-bonġu mill-lajn l-edizzjoni naqra ridotta tal-lum kif għattilkom illum niqfu fid-disa imbagħad ninaqdu mal-Knisja. Hawnhekk ukoll fadal xi messaġġ jew tnejn ħa nipprova naqrom qabel il-qudiesa tad-disa. Mela, dejjem jekk insib tarf, ovvjament, illi naħseb illi tarf sensib ukoll. Mela. Rose għad soppardi tgħidilna good morning bil-kikra hawnhekk mimlija bil-ħoċċoklit. Il-kikra għandha lajnejn u il-fom ukoll qed ixxejrilna u il-kikra ddur iddur iddur. Grazzi ħafna ukoll lil Rose. Jiena ser nieqaf hawnhekk għall-ġurnata tal-lum għada inkun magħkom għal edizzjoni oħra ta' Bonġu mill-lajn lejlet il-miliet mit-8 sal-10 u kwart. Għada wkoll komplu inaqdu magħna aħna nieħdu ħafna gost bil-kummenti ta'kom turuna li intom qegħdin hemmhekk dan li għandna jagħmlilna ħafna u ħafna kuraġġ. Mela, ħalli nispiċċa b'silta propju bit-Taljan, daqqejna bil-Malti, daqqejna bl-Ingliż u issa xi ħaġa bit-Taljan ukoll tagħmel sens. Mela, din hija il-vuċi ta' Renato Zero. Renato Zero, illi wkoll tagħna bosta suċċessi fosthom din buon Natale. Grazzi ħafna inselmilkom u l-kumplament tal-ġurnata t-tajba ibqgħu fuq Radio Lawretana għal aktar programmi sbieħ.
Natale per chi resta, per chi va. Natale da una lira, Natale ricco o no. Bambini per un giorno, per un po'. Vorrei che tu soffri e stare al mondo, sai cos'è? Per te che non hai storie da raccontare ormai, le fate son drogate, malati i sogni tuoi. Appesi tutto intorno al camino, nessuno violentava quel sogno che per mano ti portava. Giocavi allo sceriffo e per te un buono non era un fesso, e il bersaglio era finto, non era un uomo steso sul cemento. E non c'è non li erano d'accordo tutti, sia che agli occhi lunghi, la pelle nera o di capelli biondi. Natale da una lira, Natale ricco o no, bambini per un giorno, per un po'. Perché non fosse una parola il bene, perché ogni bomba di...